Razgledi in razmisleki.
Veronika Simoniti, izšel je vaš roman z naslovom Ivana pred morjem. Poslali ste ga na Mladinsko knjigo in je bil nominiran za Modro ptico. Zdaj ga imamo v knjižni obliki in prav preprosto vprašanje, kdo je Ivana in kaj pomeni Ivana pred morjem.
Torej, Ivana je ženska, ki je imela to, ne vem, srečo ali nesrečo, da se je rodila v začetku prejšnjega stoletja v nekih zelo trdih časih, ko so veljala precej železna pravila in ves čas skuša nekako kljubovati, kakor pač najbolj ve in zna. Prav tako tudi med vojno, ko je partizanska učiteljica, in pa potem po vojni, vendar se takrat že začne izgubljati v neke svoje svetove. Torej, to je Ivana. Zelo zanimivo je zadnjič opazila kritičarka Mirjam Drev, da pravzaprav ni ne žrtev, ne junakinja. In to se mi zdi zelo pač pomenljivo za njen značaj in za njene, pač, njena dejanja oziroma nedejanja skozi življenje. Ki si želi več svobode, ki je razpeta med ljubeznjo in strahom in pa tudi smrtjo.
Ne vem, kdo je že rekel, da je literatura dobra ali slaba, ne pa ženska ali moška. Vendar pri vašem romanu dobim kljub vsemu občutek, da je to zelo ženski roman. Ne samo, da ste ga vi napisali, ampak da gre za več generacij žensk, če gremo od sedanjosti v preteklost, od prvoosebne pripovedovalke, njene mame, babice Ivane, in predvsem gre ves čas za čustva in odnose bolj žensk kot moških, čeprav tudi moški nastopajo.
Ja, to je res. Ta svet, kot mogoče tudi resnični, ne vemo, pač stoji in sloni na ženskah, čeprav to mogoče ni videti takoj na prvi pogled, ker tisti, ki so vidni akterji, tudi mogoče nosilci zla, mogoče tudi v tem romanu so moški. Ne? Ne vsi seveda, ampak nekateri liki. Kar se pa tiče, če je bilo to vprašanje tudi v ženski pisavi, pa sama se precej izogibam tej besedni zvezi oziroma temu konceptu, ker se mi zdi, da smo avtori narejeni iz toliko različnih komponent od naših izkušen, od senzibilnosti, ki nas določajo, tudi od videnega, prebranega in tako naprej, in da to nekako ustvarja naš avtorski horoskop, ne pa to, da je nekdo, nek avtor ženska ali moški.
Če se vrneva še malo k hrepenenju Ivane, dva moška nastopata, po katerih Ivana hrepeni. Najprej bodoči mož Adrian, ki pa ne odgovarja na njena pisma, vsaj ne tako pogosto, kot bi si ona želela in ves čas hrepeni po neki trdnosti. In potem se pojavi hrepenenje med vojno po partizanu, ki ga sreča in s katerim izvemo na koncu tudi zanosi. Kaj je s tem hrepenenjem pri Ivani, ki nekako ves čas je, ko je uresničeno, pa postane nekako bolj tenko?
Ja, to hrepenenje je ves čas prisotno, je pa to tudi nekaj, kar jo žene naprej. Ona je res polna ljubezni in jo nekako skuša izživljati. To, da ji Adrian ne odgovarja, jo spravlja v obup. Hkrati je pa, se pa razume tudi, da je Adrian pravzaprav tega ne počne niti zelo namerno, ampak da je čisto enostavno malo raztresen, malo tudi on v svojih svetovih. Seveda pa to takrat glede na tiste distance, ki so bile in počasnost pošte, je bilo verjetno je njo spravljalo res v obup. Torej, ona ves čas hrepeni, ne hrepeni samo v predvojni, da bi se osvobodila, naprimer, obdobja, ko se šola pri nunah, hrepeni po svobodi, ko poučuje v prvem kraju to so Škale, kjer vlada neka zelo zaprta mentaliteta, ne hrepeni po svobodi in po ljubezni samo med vojno, ko se zaljubi v precej takega karizmatičnega partizana, ampak tudi po vojni, ko v bistvu že kar nekaj tega, kar si je želela, ima, še vedno hrepeni po nečem, hrepeni tudi po tem, da bi bolj navezala, da bi bila bolj navezana na hčerko, hrepeni po, tudi po pozabi pravzaprav, da bi pozabila nekatere usodne dogodke iz vojne. Torej, ves čas je to prisotno. Hrepeni potem, da bi se bolj izobrazila, da bi nekako tam je porinjena na neko obrobje, na obalo, hrepeni si, da bi hodila v Ljubljano in spremljala vse to kulturo, ki se je takrat dogajala in tako naprej. Torej, to je tisto njeno gonilo.
Druga stvar, ki je zelo prisotna v vašem besedilu, je vojna. Seveda to ni vojni roman, je pa roman o tem, kako zelo je prizadela druga svetovna vojna ljudi v njihovih osebnih zgodbah na tem mikronivoju in kako je določala pravzaprav tudi generacije vnaprej.
Tako je res. Pred leti sem bila na enem predavanju judovskega zgodovinarja Jehude Bauerja, ki je rekel, druga svetovna vojna nas spremlja vse povsod. Ne. To vidimo danes tudi, samo da odpremo časopis, vidimo tudi v tej naši razklanosti in tako naprej. To nas določa in te zgodbe še vedno nosimo s sabo. Med samo vojno pa jaz mislim, da ne glede na to, kdo si, kaj delaš in tako naprej, je vojna neko stanje, ki te tako zelo preplavi, da pravzaprav skoraj da v določenih ozirih nisi več ti, ampak misliš samo še na preživetje in na to, kako se boš izmazal. Seveda pa je odvisno od tvoje omike, značaja, trdnosti in tako naprej, koliko se boš pri tem umazal in koliko ti bo uspelo ohraniti svoje dostojanstvo.
Vendar se pri usodi Ivane, ki se ji zgodi ljubezen med vojno z nekom, ki ni njen mož, tukaj se srečate tudi z vsem tem romanopisjem, ki se ukvarja prav s temi nemogočimi situacijami, ki jih vojna prinese in v katerih se morajo ljudje v tem težkem času nekako znajti. In tukaj verjetno pokažete to največjo težo vojne.
Ja, takih zgodb je nešteto. To so zgodbe, ki kar kličejo, ne, seveda potem, da jih zapišemo, da jih predelamo v literarne oblike, v zgodbe, romane in so res, mislim, da še danes, kot vidimo, tudi pri drugih pisateljih slovenskih in tujih, neizmeren vir navdiha. Ne. To je tako, nekaj tako močnega, da mislim, da se težko temu odpovemo, da o tem ne bi pisali.
Veronika Simoniti, mogoče bi povedali nekaj tudi o času v vašem romanu. Neprestano pravzaprav menjujete na zelo sprejeten način čas preteklosti, daljne preteklosti, ne tako daljne preteklosti in dejansko sedanjost prvoosebne pripovedovalke. To neprestano menjujete, ne da bi se bralec kdajkoli izgubil v teh časih. Po svoje se pokvarjate tudi s časom kot takim, kot kategorijo, kot nečem, kar nastopa v življenju teh ljudi, ki so podvrženi, tako kot vsak človek, času, ampak ki imajo do njega še drugačen odnos, zato ker se morajo z njim soočati recimo prek tega, kar je ostalo, ali vojnih spominov, ali pa pisem prednikov, ali še česa predmetov predvsem tudi, ne?
Seveda, ja. Torej, čas je tukaj predvsem povezan s spominom, ne? Spomin, kot ste sami omenili, je pa tudi povezan s to čisto materialnimi predmeti, sprav materialno dediščino predmeti, potem pismi, tudi sam spomin je predstavljen na več načinov, ne samo preko pisem, potem recimo proti koncu življenja, če smemo zdaj malo razkriti, tudi konec romana, se Ivana začne izgubljati, se pravi, imamo tudi tukaj neke pozabe, demence. Najprej ona skuša pozabiti tisto, kar se je zgodilo, potem pa se ji res zgodi, da dejansko postane dementna. Tako da, kar se tiče časa, je tukaj zelo veliko še enih vej, v katerih bi se dalo razpravljati oziroma ki nam dajo misliti. Je pa to, sem hotela vzpostaviti poleg časa tudi dimenzijo prostora. In to predvsem z mogoče ravno domovanjem, z našimi domovi, ki so lahko tudi kot nekakšni muzeji naši, so prostor intime, hkrati pa se lahko zgodi, da kdo nasilno vdre v ta prostor. In skušala sem pač te dve usporednici skozi vas roman peljati, se pravi čas in prostor.
Veronika, kdor pozna vaše tudi prejšnje knjige, ne more prezreti še enega elementa, ki v njih precej pogosto nastopa, vsekakor v vašem prvem romanu, Kameno seme, in to je morje. Ta neskončna količina vode, na kateri, ob kateri bivamo tudi ljudje, pa sem premišljevala, da je mogoče morje v tem romanu, ki nastopa tudi v naslovu Ivana pred morjem, pa nek simbol hrepenenja, mogoče še najbolj za to zadnjo žensko, prvoosebno pripovedovalko, ves čas pač ob morju, v tej hiši, ki je postavljena poleg morja.
Vsekakor, tukaj je tudi en odlomek, ki govori prav o tem, kako pripovedovalka se skoraj skrega s svojim partnerjem, ki očita, da jemlje morje preveč nekako turistično pocukreno, da je morje samo neka pač sprostitev in tako naprej, da pa ni mogoče samo to, da je lahko morje tudi kruto, omenja Odiseja in njegovo ujetništvo pri Kalipso in tako naprej. Morje je pa lahko seveda tukaj, kar si bo bralec sam izbral. Lahko je hrepenenje, lahko je neulovljivost. Pač mene morje vedno znova intrigira in navdihuje, ne samo zato, ker kadar prijem k morju, začnem kar samo od sebe vleči kakšne beležke iz torb in žepov in pisati, ampak ker je pač to res nek prav odr bil od mitov naprej, se mi zdi res tako bogat prostor s zgodbami, kot je rekel nekoč Magris, da je skok v sredozemsko morje tako kot skok v posteljo boginje. Ne? Se mi zdi, da to zelo veliko pove.
Veronika Simoniti, kako je nastal ta roman in kako pišete na splošno?
Torej, ta roman je nastal pred, začel je nastajati pred kakimi 10 leti. Nastajali so drobci, perspektiva je bila povsem druga in potem se je nekako stvar ustavila. Medtem sem napisala drug roman, ker so bile neke čist pač vzgibi oziroma spodbude iz okolja drugačni. Napisala sem tudi druge zgodbe med tem. Ves čas pa sem zbirala material za ta roman, ker sem vedela, da čaka in da nekoč bo napisan. Nisem vedela, bo to mogoče novela ali bo roman, kaj bo. Skratka, zgodilo se mi je pa potem pred leti, da sem res morala sprazniti stanovanje starih staršev in takrat se je zgodba začela sama od sebe postavljati. Spreminila sem perspektivo pripovedovalsko. In potem zbrala na koncu že toliko materiala, da je praktično na koncu sem imela samo še delo z montažo vsega tega, kar sem naredila v dobrem mesecu in ravno zvedla za ta natečaj Modra ptica na mladinski knjigi in sem rekla, no pa bom poskusila. In tako je v bistvu ta roman nastal. Kar se pa tiče samega pisanja, je pa zelo odvisno od obdobja do obdobja življenjskega. Pravzaprav nobena moja knjiga ni bila pisana na enak način. Prejšnji roman je bil pisan v času od 5 do 7 ure zjutraj 2 leti. Ta je bil pisan, kot sem omenila, popolnoma drugače. Zgodbe so bile pisane prve po navdihu in predvsem precej na kupu. Druga zgodba je bila bolj premišljena in pisana mogoče bolj programsko, tako da vsaka knjiga ima nek svoj način pisanja.
Samo še zadnje vprašanje. Roman Ivana pred morjem kaže, kako ste spretni v različnih nivojih jezika, kako posegate v preteklost in navajate na primer pisma, ki so napisana povsem drugače, kakor današnja elektronska pošta recimo. Ne? Pa me zanima, ali ste morali veliko delati pravzaprav na raziskovanju kakih področij, ki jih sicer ne poznate iz svoje zgodovine iz ustnega izročila, iz tega, kar človek pač ve, na primer o vojni, ampak se morate malo bolj pozanimati, kako je recimo izgledala okupacija na Gorenjskem ali kaj podobnega.
Ja, seveda, tega materiala imam ogromno, pravzaprav imam za vsako knjigo, ki sem jo napisala, imam vedno kakšen kuverto, mapo ali fascikel, kjer zbiram ta material in seveda, ja, in to sem si sproti zapisovala, preverjala, pisala cele scheme, kako kronološko so šle stvari, kaj je bilo, kaj se recimo med vojno dogajalo na Gorenjskem in se tudi čudila, neverjetno, koliko teh zadev se najde, tako da ja, dela je bilo kar veliko tega dokumentiranja oziroma zbiranja dokumentacije je bilo kar veliko. Seveda pa, kar se pa samega jezika tiče, je pa tako, da gre malo za imitacijo nekih starih stilov iz podobnih pričevanj, pa tudi seveda pri tem pomaga malo prevajalska izkušnja, ne, ko človek ima že toliko stika z jezikom in tako naprej in ve, kako včasih je treba, kako bi pregnetel kakšno stvar.
Pa je na vaši pisalni mizi računalnik z novim romanom ali mogoče zgodbo?
Ja, zdaj trenutno je v delu nova zbirka zgodb.
Poslušajmo zdaj odlomek z začetka romana Ivana pred morjem Veronike Simoniti v interpretaciji dramske igralke Pije Zemljič.
Če mi decembra ne bi v Pariz pisal ljubljanski nepremičninski agent in rekel, da ima za primorsko stanovanje resnega kupca, kmalo zatem ne bi našla tiste fotografije in se mi ne bi razkrila zgodba, ki jo je skrivala slika in ki jo je skrival čas. Urediti, da bo treba papirje in jih podpisati pred notarjem, je decembra še pisal agent. Bilo je kmalo po trojnem terorističnem napadu, in ni mi dišalo, da bo morala skozi poostrene letališke kontrole. Prepričal me je Pierre, ki je rekel, da se mi splača iti. Spakirala sem najnujnejše in zapustila najino moderno gnezdo na koncu bulvarja Voltaire. 70 hišnih številk od kluba Bataclan, kjer je pred dobrimi 3 meseci pod streli islamskih prenapetežev umrlo 90 mladih. Najino stanovanje je po napadu postalo dom s papirnatimi stenami, skozi katere lahko vsak hip udrejo skrajneži. Po noči so se mi prikazovali zmaskirani mladci, ki so vpili Allahu Akbar, uperili mitraljeza v naju in me vso prepoteno sunili iz san. Kam bova pa zdaj hodila na morje? Slovenija je ena še redkih varnih držav. V Dubaj, kam pa, je v svojem slogu navrgu Pierre. Če naj bi bila dom in hiša prostor notranjega reda, čeprav tudi svobode in tujim očem prikrite intimne anarhije, potem primorska hiša na prvi pogled to slednje gotovo ni bila. Preveč je spominjala na neke stare, strožje čase. Po smrti starih staršev v zgodnjih 90-ih in potem moje mame pred nekaj leti, sva s Pierrom večinoma zahajala sem samo med počitnicami in si razen nekaj manjših posegov prav dosti nisva upala ali želela spreminjati. Pierre je sicer arhitekt in so ga seveda srbeli prsti, da bi tam pregradil sobo ali tu preuredil stensko nišo, vendar mu tega nisem pustila. Stanovanje je moralo bolj ali manj ostati, kakršno je bilo. V njej so bili otisi rok, ki so obesili določeno sliko na prav določeno mesto, večni von po soli v zidovih, ki so nase vlekli vlago, eno in isto gruljenje golobov na boru pred hišo, ki je bilo najbolj razločno ob pustih nedeljskih popoldnevih. Kosi 3 življenj, zadnjega poglavja mojega deda in po njegovi smrti samo babice, kos mladosti moje mame, če ne štejem najnih poletih s Pierrom. Stanovanje sva se prejšnjo leto odločila prodati, ker je bilo iz Pariza vendarle predaleč in predrago za samo nekaj poletnih dni. Z mislijo na morebitno prodajo sem že kakšno leto predtem začela odstranjevati reči, ki so bile drugotnega pomena, ki niso imele neuporabne, nečustvene vrednosti. Ko sem se znebila teh, je bilo treba zarezati v odločitev, pustiti ali je zavreči. Večkrat sem stvari preložila skupaj na kup, z izgovori, da mogoče kaj še prav pride, ali pa sem slišala babičin glas, da se tistega vrčka res ne smem kar tako znebiti. Ampak jaz vendar ne morem kot mačka mlade nositi sabo vseh vaših življenj in predmetov, sem ji odgovarjala.
Razgledi in razmisleki.